ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการเวลามสทรายการพบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะซึ่งเราก็กลับมาพบกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันวรังคณังมณีคอนค่ะก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสาระดีๆที่ฝากกันนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสทในวันนี้คุณผู้ฟังที่มีปัญหาท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อนะคะบางท่านนั้นอาจจะไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าบางทีนั้นอาจจะเกิดจากปัญหาการขับถ่ายของอาหารที่ย่อยยากที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองดังนั้นเรามาดูกันนะคะคุณผู้ฟังว่าอาหารที่ย่อยยากสุดๆนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดอาการท้องผูกท้องอืดและก็ท้องเฟ้อค่ะอย่างแรกคือน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มนะคะเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดนั้นอาจจะทำให้หลอดอาหารเกิดการระคายเคืองกระตุ้นเซลล์ประสาทให้รู้สึกอักเสบอย่างรุนแรงขึ้นนะคะจนรู้สึกคล้ายกับกรดไหลย้อนค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะก็เป็นเพียงแค่ความระคายเคืองเท่านั้นแถมปริมาณกรดมากมายนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆสมมติว่าคุณผู้ฟังยังไม่ได้ทานอะไรเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดื่มน้ำส้มแก้วใหญ่ๆในตอนเช้ากระเพาะอาหารที่เต็มไปด้วยกรดอยู่แล้วก็จะได้รับกรดเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้เรานั้นปวดกระเพาะได้ส่วนคนที่ชอบน้ำมะนาวนะคะแต่ว่าใส่น้ำเชื่อมเยอะๆนะคะก็คงจะต้องระวังนะคะในเรื่องของอาการที่จะเกิดจากท้องร่วงอีกด้วยนะคะต่อมาค่ะก็คือช็อกโกแลตนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เรากินช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรากินมากเกินไปต่างหากอย่างขนมชิ้นหนึ่งนะคะอย่างเช่นบราวนี่ชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นของว่างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นบราวนี่3ชิ้นหรือว่าเป็นช็อกโกแลตฟองดูนั้นอาจจะมากไปสักนิดหนึ่งค่ะถ้าหากว่าเราเป็นโรคกรดไหลย้อนช็อกโกแลตค่ะอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราได้แม้ในปริมาณนิดเดียวนะคะนี่เป็นเพราะว่าช็อกโกแลตค่ะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างนั้นคลายออกกรดในกระเพาะก็จะไหลย้อนกลับขึ้นมาได้นะคะอาหารต่อมาค่ะก็คือจำพวกผักนะคะเป็นบรอกโคลีกับกะหล่ำปลีดิบค่ะจริงอยู่นะคะผักเหล่านี้นี่จะมีทั้งใหญ่อาหารสารอาหารและก็ดีต่อสุขภาพของเรามากแต่ว่าพวกมันค่ะจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ทางแก้นั้นง่ายมากค่ะเพียงแค่นำมาปรุงให้ผ่านความร้อนหรือแม้แต่ลวกเพียงเล็กน้อยก็จะช่วย เรียกว่าเป็นการละลายนะคะสารซัลเฟอร์ที่ทำให้เกิดแก๊สได้แล้วล่ะค่ะต่อมาคือมันบดและไอศกรีมค่ะหน้าตานั้นเหมือนจะเป็นของย่อยง่ายแต่ถ้าหากว่ากินเข้าไปแล้วค่ะจะรู้สึกกระเพาะปั่นป่วนเริ่มมีอาการท้องอืดนะคะมีแก๊สในกระเพาะเยอะแล้วก็ทำให้บางท่านนั้นอาจจะมีอาการผายลมจนห้ามไม่ได้นะคะนั่นคือสัญญาณบอกแล้วล่ะค่ะว่าร่างกายของเรานั้นแพ้แลคโตสนะคะต่อไปนะคะถ้าจะกินไอศกรีมหรือว่ามันบดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยู่ดีเนื่องจากว่ามีไขมันสูงนะคะแล้วก็ไขมันนั้นย่อยยากจึงอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าอาหารอื่นๆนะคะต่อมาก็คือนักเก็ตไก่ค่ะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะลองดูนะคะทุกครั้งที่เราคลุกอาหารเข้ากับแป้งแล้วก็นำไปทอดนะคะคุณผู้ฟังได้เปลี่ยนอาหารชิ้นนั้นให้กลายเป็นของย่อยยากที่สุดค่ะโดยของทอดก็มักจะมีมันแล้วก็ไขมันสูงซึ่งทำให้เป็นปัญหาสำหรับกระเพาะของเราค่ะยิ่งหากว่า เรามีอาการของโรคลำไส้อักเสบร่วมด้วยของทอดๆมันๆ นะคะก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้เรานั้นเกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียนสำหรับคนที่ชื่นชอบนักเก็ตจริงๆนะคะลองหันมาอบนักเก็ตจะดีกว่านะคะแต่ทางที่ดีให้ใช้เนื้ออกไก่นะคะคลุกแป้งทำนะคะดีกว่าซื้อนักเก็ตแช่แข็งมาทอดนะคะต่อมาคือหัวหอมดิบค่ะหัวหอมและเพื่อนร่วมกวนอย่างกระเทียมต้นหอมนะคะมีไฟโตนิวทรีนซึ่งบางทีให้คุณแก่สุขภาพแล้วก็ดีต่อหัวใจนะคะส่วนบางชนิดนั้นอาจจะทำให้ปวดท้องจริงอยู่ที่ว่าหัวหอมนะคะผ่านความร้อนจะมีสารดังกล่าวน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันค่ะความร้อนก็จะสลายสารอาหารทำให้คุณค่าของหัวหอมลดลงค่ะทางที่ดีคุณผู้ฟังควรจะกินหัวหอมดิบผสมกับหัวหอมที่ผ่านการปลุกสุกแล้วจะดีกว่านะคะอาหารประเภทต่อมาก็คือถั่วค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการกินถั่วนั้นจะทำให้เกิดการผายลมนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าเอนไซม์ที่ย่อยถั่วได้นั้นจะพบได้ในเฉพาะแบคทีเรียนะคะซึ่งมีชีวิตอยู่ในกระเพาะอาหารและถ้าว่าเราไม่กินถั่วเป็นประจำเราอาจจะมีเอนไซม์ไม่เพียงพอต่อการย่อยถั่วนะคะผลก็คือจะเกิดแก๊สแล้วก็เกิดท้องอืดขึ้นดังนั้นค่ะก่อนกินถั่วก็ให้ผ่านความร้อนนานๆนะคะหรือไม่ก็กินบ่อยๆจะได้ไม่มีเอนไซม์เตรียมไว้ย่อยถั่วนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลค่ะซอร์บิทอลนะคะก็คือสารชนิดหนึ่งนะคะที่มักเป็นส่วนประกอบในขนมหวานสูตรไม่มีน้ำตาลเช่นหมากฝรั่งลูกอมนะคะมันอาจจะเป็นสาเหตุของแก๊สในกระเพาะดังนั้นก่อนที่จะซื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยวนะคะลองพลิกฉลากมาดูก่อนนะคะว่าหากมีซอร์บิทอลมากกว่า10กรัมนั่นแสดงว่ามันย่อยมันยากนะคะต่อการย่อยแน่ๆค่ะนี่เป็นอาหารต่างๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากสุดๆนะคะที่ทำให้เรานั้นเกิดอาการท้องผูกท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อขึ้นได้ดังนั้นหากว่าคุณผู้ฟังจะรับประทานอาหารอะไรนะคะก็ลองไตร่ตรองสักนิดหนึ่งนะคะว่ามันจะมีผลกับเราหรือไม่ค่ะนี่คือสาระดีๆที่ฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
Thank you.
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะก็มีข่าวจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะฝากถึงนักศึกษานะคะที่ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดนะคะรหัสวิชาก็คือ13422ในภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2553นี้นะคะนักศึกษาจะต้องศึกษาทั้งเอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่1ถึง15และจะต้องศึกษาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดที่ทางสาขาวิชานะคะได้จัดทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการจัดส่งเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมนะคะในชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในชุดวิชานี้แล้วนะคะดังนั้นนักศึกษาที่ได้ทราบข่าวนะคะถ้าว่าในภายในเดือนมกราคมนี้นะคะภายในเดือนนี้หรือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้รับเอกสารการสอนเพิ่มเติมในชุดวิชานี้นะคะขอให้รีบติดต่อที่สำนักบริการการศึกษานะคะหรืออาจจะใช้วิธีการดาวน์โหลดเนื้อหาเอกสารการสอนในชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการนี้ได้นะคะจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะดังนั้นแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะนักศึกษาที่ลงทะเบียนในชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดนะคะนักศึกษาจะต้องมีการศึกษานะคะจากเอกสารการสอนในชุดวิชาดังกล่าวแล้วจะต้องศึกษาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมในชุดวิชานี้ด้วยและทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขณะนี้หากนักศึกษาท่านใดไม่ได้รับนะคะขอให้รีบติดต่อแจ้งมาที่สำนักบริการการศึกษาหรืออาจจะใช้วิธีการดาวน์โหลดเนื้อหาเอกสารการสอนฉบับนี้ได้นะคะจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ก็เข้ามาที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เข้าไปที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะจะมีลิงก์ให้ท่านคลิกนะคะดาวน์โหลดเนื้อหาเอกสารการสอนในชุดวิชานี้นะคะก็อย่าลืมค่ะสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในชุดวิชานี้นะคะจะต้องมีการศึกษาเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมนะคะดังนั้นก็ฝากข่าวถึงนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับหลายๆท่านที่มีการสอบถามมาเรื่องของการรับสมัครนักศึกษามสท.ในระดับปริญญาตรีตอนนี้อดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะคะเราจะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่ในวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะดังนั้นในช่วงนี้ก็ศึกษารายละเอียดต่างๆเนื้อหาของหลักสูตรที่ท่านสนใจอยากที่จะศึกษานะคะลองดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะที่ www.stou.ac.th หรือจะติดต่อโทรศัพท์สอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ฉันมีความสุขเธอทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นยังไงและใครคือคนที่ฉันรอจุดหมายปลายทางในหัวใจชัดเจนในทันทีที่มีเธออยู่ฉันเกิดมาเพื่อรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นใดมันก็ไม่สำคัญหากวันไหนเธอมองเห็นหัวใจฉันเธอจะรู้ว่ามันเกิดมาเพื่อรักเธอรอเธอไม่ว่านานเท่าไรจะทำดีให้เธอด้วยหัวใจชีวิตฉันก็จะให้พี่เธอสุขใจแค่นั้นพอจุดหมายปลายทางในหัวใจ ชัดเจนในทันทีที่มีเธออยู่รู้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นใดมันก็ไม่สำคัญหากวันไหนเธอมองเห็นหัวใจฉันเธอจะรู้ว่ามันเกิดมาเพื่อรักเธอหากวันไหนเธอมองเห็นหัวใจฉันเธอจะรู้ว่ามันเกิดมาเพื่อรักเธอเธอจะรู้ว่ามันเกิดมาเพื่อรักเธอ
คุณผู้ฟังที่สนใจในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยนะคะกำลังเปิดรับผู้สมัครผู้ที่สนใจนะคะโดยไม่จำกัดอายุและก็วุฒิการศึกษาเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรในรุ่นที่75นะคะโดยการศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรนั้นนะคะเป็นการศึกษาจากชุดวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยนะคะมาให้ท่านได้เลือกเรียนตามความสนใจตามความต้องการนะคะซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชาค่ะและใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง4เดือนเท่านั้นเมื่อสอบผ่านนะคะจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ที่สำคัญนั้นสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมสท.ได้อีกด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เปิดรับสมัครนะคะในรุ่นที่75ค่ะผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าจะสมัครผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะหรือจะสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่โครงการสัมฤทธิบัตรนะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของโครงการนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-7711-2 02-504-7711-2 นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกท่านจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่จำกัดอายุแล้วก็วุฒิการศึกษาเพียงท่านต้องการที่อยากจะมีความรู้ความสามารถนะคะเพิ่มเติมก็มาเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกตินะคะเป็นการศึกษาจากเอกสารการสอนสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้วก็จะไปเข้าสอบนะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาในจังหวัดต่างๆนะคะก็เป็นการคล้ายๆกับการเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะแต่ว่าเป็นการเรียนที่ย่อยออกมาจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่อาจจะต้องการได้ความรู้นะคะไปพัฒนาในเรื่องของการประกอบวิชาชีพหรือว่าน้องๆในระดับชั้นมัธยมนะคะต้องการที่จะเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นการสะสมชุดวิชาต่างๆที่เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมแล้วก็สามารถที่จะโอนชุดวิชาเข้ามาในหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีเมื่อน้องๆนั้นสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาของมสท.นะคะก็ถือว่าเป็นการลดระยะเวลานะคะในการที่จะเรียนในระดับปริญญาตรีก็ทำให้ท่านนั้นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโครงการดีๆอย่างนี้อยากแนะนำให้กับทุกๆท่านค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามนสทมาลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ